Продължаваме с рубриката в седмицата на Софийския университет Свети Климент Охридски, рубрика, в която по повод годишнината от смъртта на патрона на университета, която ще бъде отбелязана тържествено през 2016 година, представяме различни факултети. Стигнахме до факултета по журналистика и масови комуникации, заместник деканът, доцент Ефрем Ефремов е в студиото. Здравейте!
Здравейте!
Трябва ли да се учи журналистика днес? Днес всеки е журналист във Фейсбук, в Твитър, в блогове.
По някакъв начин, да. И социалните мрежи и интернет направиха революция в професията. Но факта, че журналистика се изучава не само в Софийския, а и в Колумбийския, нарочно давам тези полюси, показва, че професионалният поглед и създаването на светоусещане и на на начин на рефлекс, на начин на живот, на начин на мислене като журналист е полезно за израстване в професията.
Журналистика в България се учи от 52-а
да.
Година. Тогава е било към филологическия точно университет.
Така.
И става отделен факултет кога? 74.
Миналата година празнувахме 40 годишнина на факултета.
Колко студенти има в момента в журналистическия факултет?
Значи в момента, само да ги сметна, общо с задочници и с магистри. Да речеме, има към 1000 и нещо.
Да, аз тук гледам в една справка, почти 1500.
Да.
И над 40 преподаватели.
Да, толкова. Ние сме от факултетите, където сме много студенти и малко преподаватели.
Не се учи само журналистика, това е една от специалностите.
Не, учат се три специалности. Журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. И сега има идеи да се създава нова специалност – комуникации.
И каква е разликата между връзки с обществеността и комуникации?
Това е само план за новата комуния, за новата специалност, само идея, но просто във връзка с първия ви въпрос, че всеки става журналист по някакъв начин в социалните мрежи, да се подготви и да се види цялостното значение на комуникацията, различни модели, филми, крос-медии. Вече знаете, че едноплановата медия само в радио или само в телевизия или само във вестник отива малко, времето изисква да отива малко на заден план. Тази тясна професионализация е репортерска.
А какви всъщност стават тия, които завършват? Наистина ли стават журналисти или не могат си намерят работа?
Знаете ли, това
тия, които завършват пиара, връзките с обществеността, това ли наистина го работи?
Да, това е интересно, но в нашия факултет възпитаниците имат доста висока успеваемост и реализация в живота. Давам ви пример, преди две седмици, три някъде отидох в друго предаване в телевизия България On Air. Те са в една сграда с Bloomberg. Поне 6-7 влизайки в телевизията, нали, чаках си реда, 6-7 много усмихнати лица, те ме познават, аз не ги помня, за съжаление, момичета, момчета, мои възпитаници, много се зарадвахме.
Вие преподавате иначе през журналистика?
Да, аз преподавам конкретно редактиране на целия поток и на книгоиздаване, и на връзки с обществеността, и на...
А не е само пресата, защото щях да ви кажа, че
не
ви ли е страх, че скоро няма да се налага да го преподавате, защото какво ще стане с
не.
Тази част от традиционните медии и вестниците?
Конкретно за моя предмет, основен редактиране, мога да кажа, че работата върху текста, т.е. изправянето на текста, е най-съща, независимо от носителя какъв е. Дали пишеш веднага в... дали пишеш веднага в интернет или чакаш 3 часа или 6 часа, там зависимост от производството, да излезе вестника. Нали, заглавието трябва да е заглавие, лид трябва да е лид, връзката между двете трябва да е ясна.
Има ли бъдеще в специалността за вестниците?
Според мен, колкото и да е странно, има. Знаем, и вие знаете прекрасно, кризата на печатните издания, това е в цял свят. Нали, как отива... как тиражите падат. Знаете за кризата, за списания. Но също така, подобни версии за прекъсване на печата на хартията, казано така съвсем работно.
Това важи и за книгоиздаването.
Да,
Дали няма скоро да се налага да се изучават електронните книги, как се правят, а не...
Не, аз съм дълбоко убеден. Сега за електронните книги Казвам класическия пример, метафорично, нали не си представяте да четете Библията на електронен четец. Нали, такива примери мога да дам много. Но подобни неща се закрия за умирането на вестниците са се говорили при появата на радиото, при появата на телевизията, при появата на интернет. И както се вижда...
А има ли специалност интернет медии?
Да. Отделна специалност няма. Има отделни предмети, които в момента може би ще се обособи като специалност. Има магистерска програма за интернет.
Как да разграничиш истината в информацията от лъжата? Тая седмица, по-скоро края на миналата, стана популярна с онази история. Един български сайт, Явор Дачков, го прави, разпространи да. От италиански сайт новината, че Европейския съд забранил кръщенетата. Честно да ви кажа, до някъде съм склонен да приема и оправданието на Явор Дачков, че това звучи достоверно, защото в мотивацията, която си бяха измислили в Италия, си звучеше точно както Европейския съд би казал, бебето е лишено от право на избор да определи своята религия. В този смисъл не е допустимо друг да взима решение каква да бъде религията ти, докато ти още не си достатъчно зрял да го направиш.
Да, и аз го четох доста достоверно
да,
звучеше.
Как сега човек да разграничи? Имаше и сипа се, ах, вие що вярвате на тия лъжи? Това е какво беше руската хибридна война, нали?
Да.
Срещу Европа. Значи, как да разграничиш истината?
Значи, тук истината е много философски въпрос. Знаете, че единственият въпрос, на който Христос не е отговорил, е що значи истина. Нали, при всеки истината е различна. Но според мен е класическото определение да се вярва на авторитетни издания. И това е една от разликите, примерно, между социалните мрежи и сайтовете, да речем, ако сме само на полето на в компютрите, на сериозните издания.
И хубаво, много хора 91-а ли беше, повярваха, понеже тази седмица се отбелязва годишнината четвърт век Куку, предаването да. Куку. Ми ето сериозно, българската национална телевизия тогава. Българската телевизия пуска да. Едно такова предаване, което накрая казват майтап. Ама,
да. За съжаление, повярваха сега. Аз като видях, че почва с... Аз го гледах това предаване и си го спомням много добре. Едно на ръка, че с сценариста или там шефа, какъв им беше, Любо Дилов, сме приятели. А ако си спомняте нубийската история с депутата
Васил
Михайлов. Студентите, които го питаха, до ден днешен си спомням имената им, Дарлингтон Уемба и Вашингтон Муемба от Конго, нали ми бяха студенти на мене. И после те ми го разправяха още същия ден, след предаването имахме часове и те казваха, ма господин Ефремов,
върза
се, той не знае за Нубия, на един такъв по-специфичен български. И аз така ги гледах, викам си, айде бе, чаква да се вържа, но те
макар, че и тая шега, дали ако вземем се изпитваме на държави,
да.
Дали
всеки е...
Кой знае всичките 193 по ОНЕ, има за тях
не,
има
както се казва,
а пък Канубия е историческа да.
Както се казва, всеки е пресичал на червено. Но знаете, тая шега на Куку 36-та година Орсън Уелс, нали, каквото го прави и в щатите и навсякъде се връзват, но това е една от... тук е пак важен въпрос, чисто професионален, за отговорността на медиите. Че свободата е свобода, но и отговорността е отговорност. Какво да се пуска, каква проверена информация, знаете класическите правила.
Тая седмица... Пак дебат БНБ го отваря, казва, бе, не щем да глобяваме медиите ние, да ги наказваме за ако разпространят, както пише в закон за кредитните институции, невярна информация за банк. И то сега наистина се почва, кое е по-важно, да знаят хората истината, ако има нещо, кое е вярно, кое е невярно. Особено за една банка е омагьосан кръг. Дали като кажеш, че банката е зле и тя става зле след 2 часа, или понеже е зле, ти си казал, че е така.
Да, сложен въпрос и тук всичко опира според мен пак до древната максима. Въобще древните са измислили всичко, ние едва ли нещо ново сме придали, че разликата между лекарството и отровата е дозата. Всичко трябва да се прави с мярка, а дозата според мен трябва да бъде на база на професионални стандарти.
Вие сте председателствал така по традиция изпитната комисия за специални изпити в факултета.
Да.
Това е есето. По мое време помня, аз съм кандидат за журналистическия, щетица имах, но избрах правото, да ви кажа честно.
И както виждам, добре сте направили.
По мое време ми се падна какво ново в Америка, то става и сега да се пише се на тая тема.
Да, преимуществото на есетата е, че са...
Какво ново в Америка?
Че са вечни теми.
Какво е нивото на хората, значи, които идват в първото предаване за университета, което направихме с професора Анна Мария Тотоманова? Тя се оплакваше, че е много неграмотно. Идват, не могат да пишат.
Значи аз не бих казал и не обичам така да говоря на ангро. Младите неграмотни или младите грамотни.
Има... Да, това са и традиция. Винаги на старите им изглежда, че да, света ще свърши с тях.
Да, има...
И учудващо той продължава.
Има всякакви. Значи тук трябва да отбележа, че факултета по журналистика е от малкото в университета, където се влиза с изпит, а не с матура. И също така сме от малкото...
Те кои са другите? Право?
Право, фармация... медицина и още един имаше. Сега не мога да го кажа точно, но сме 4-5 факултета, които сме...
Точно така. Право, медицина, фармация и журналистика.
Да, които сме с изпит. И има, всяка година се падат различни теми, има много хубави разработки. Оригинални, направени, просто да ти е приятно да четеш и да виждаш колко мислещи деца има. Защото целта на есето е да се види възможността да се създава цялостен текст и защита на идеята на автора, на тезата му, както му казваме. И след това има устен изпит, в който се преценяват, т.е. за всички, защото изпитите писмените са два, един предварителен, един на нормалната сесия, образно казано, март, април е предварителният, това е централно решение на университета. Юни месец е стандартния изпит и като минат двата изпита, всеки може да участва, т.е. да има втори шанс студента, кандидат-студента, и накрая е устен изпит, който е еднакъв за всички.
Колко са кандидатите за едно място?
Горе-долу вървим от миналата година, пък и от по-миналата, е 1:6. За 6 човека за...
6 за едно място.
6 за едно място, като не забравяйте, че миналата година кандидатстваха деца 96-та година родени, което е най-близко до демографската криза. Кризата е 97-та година.
Какво казвате на тези, които казват, това е журналистиката, то не се учи. Ти научи нещо друго и след това, ето сега, аз съм завършил право, да кажем, че се справям с воденето на радиопредаване.
Да, справя
без се. Без да съм завършил журналистика.
Да, но сте кандидатствал.
Но нямаше да мога да... Ако бях завършил журналистика, с правото нямаше да се справя.
Е, да, има го този момент. Значи, човек може да се развие в професията, може и да не се развие това, което е избрал. Може да е разбрал, че е грешка. Нашия факултет му дава свободата и възможността да се развива. Още от рано, от първи курс, те тръгват по стажове, влизат в професията и там също добре се преценява кой какво иска да бъде, защото нали знаете, че на 18 години първата идея, така като си говоря с първокурсниците, аз много си говоря с студентите, е да отидат телевизия, защото популярност, лицето. После се вижда, че някои са за радио, ги предпочитат, други предпочитат печата и така нататък. Въобще има един период 4 години на отсяване, за да могат и те самите да си изяснят къде са най-добри.
При вас има и музей?
Да,
има. И то е, разбира се, на най-добрата медия.
Има и музей на радио.
Какво е в него?
Ами, от историята радио на радиото, да.
Кое е най-старото радио, което имате? Радиоапарат?
Затруднихте ме, не мога да ви кажа как точно, но използвам случая да ви покана, съседи сме. Малко хора знаят, че сградата на факултета по журналистика е първата сграда на Софийския университет, така, преди да се построи ректората, и всеки е добре дошъл. Особено тук, пък отдали, ако искате, заповядайте. Ще е много приятно.
Какво мислите по дебата за миналото? Робство или съжителство?
Значи аз има професионални историци. Аз мога да кажа в личната ми семейна история, личната е фигурирало и ще фигурира термина робство. Моите прадеди, прачичовци и така нататък са загивали, защото са се борили срещу робството, а не също владичеството.
А по-деликатно е с комунистическата епоха. Вие сте от рода на баща ви е Ефрем Каранфилов, майка ви е Лада Галина.
Да.
това бяха две признати имена.
Точно така.
В комунистическата епоха и останаха признати и след
да.
Какво мислите за този дебат? Символите, ето унгарския посланик казва, в Унгария, сложиш Сталин, сложиш Петолъчката, глубът.
Значи аз...
Ама Янош Кадър можел, ма не го пък никой слагал.
Еми и при нас е горе-долу така сега. Освен, поне в последните една-две години, освен чисто рекламни ресторанти при социализма, при Байтошо, гледал съм реклами. Нали и така нататък, някой друг не е тръгнал да се изявява с...
С
портрета на Тодор Живков. Поне аз не съм виждал в последните
две... На Цола Драгойчева кръстиха площад. В къде го кръстиха?
Във Вляца.
Или с Бяла Слатина.
Да, или някъде тя си е оттам.
Да, Бяла Слатина.
Еми сега това си е решение на решение на съвета и сигурно си имат своите доводи. Аз сега не мога, не им знам, не съм присъствал на дебата в Бяла Слатина, какво са...
Семицата ще бъде през погледа на Деян Ненев, тук съм наредил в колко 7-8 негови книги.
Само да кажа един дребен детайл, който едва ли няма как да се знае. Уважавания много от мен и от читателите Деян Ненев е докторант в нашата катедра.
През журналист.
Точно така.
Той е работил в големи вестници.
И е докторант при нас.
Но казвате тия 8 негови книги, има шанс да си останат книги още дълги години напред, а не да се четат през телефона.
Категорично. Категорично.
Ефрем Ефремов, заместник декан на факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет Св. Климент Охридски в седмицата на Дарик Радио.